На početku prepočetka, najnovijeg zakona akcije i reakcije, želim da kažem jedan broj. 49. Govori li vam to nešto? I, dječeš, modli, što bi mi to pa nešto govorilo? Reći će neko, pa govori. 49, to je broj koliko postoji Studio B i svakog 1. aprila proslavlja tu svoju godišnicu, ali paralelno zvanični, ajde uslovno kažemo znaca navoda zvanični, ono što je danas Studio B, to obeležava na svoj način i narod diči se ovim jubileom, najavljujući uskoro, a to će biti iduće godine, 50. rođendan. Ali postoji onaj drugi deo Studio B. Taj drugi deo Studio B sebe naziva veteranima Studio B. Jer Studio B je u stvari radio. Da nije bilo tog radija, ne bi bilo ničega nakon njega. Taj radio je započeo svoju epopeju 1. aprila 1970. godine. Dosta ima tegu da kažem nas preživelih iz tih prvih godina Studio B. I otkako je Studio B postao ono što po mnogima ne bi trebalo da bude, veterani Studio B na svoj način i među sobom proslavljaju svaki novi jubilej već nekoliko godina u Medija centru Udruženja novinara Srbije. Pa je tako bilo i ovoga 1. aprila. Ne bih vam prepričavao kako izgledalo, možete da vidite i na Facebooku raznih nas iz nekadašnjih Studija B. A naš kolega i prijatelj Zoki, Zoran Bulović je sve to ovekovečio svom kamerom na najprofesionalniji mogući način, mada su i ostali snimali svojim mobilnim telefonima. E sad, pripremajući se za tradicionalni 1. aprilski susret veterana Studija B, par dana ranije, upitak se, šta da objavim i čime da se pohvalim uz najnoviju godišnicu najstarijeg Studija B. Ovaj novi se naravno ne broji. I tako nastade moja objava sa jednom karikaturom mene, objavljenom pre 45 godina u TV novostima. Pod naslovom, mislim moja objava ima taj naslov, Rani koraks, rani modli. Pa pomislih, bit će sasvim u redu da s ponosom pokažem kako i mene jednom u životu ovekovečio legendarni koraks. Uradio je to pre 45 godina, u vreme kada sam sebi uvrteo u glavu da sam najbolji diš džokej ondašnje Juge i najpopularniji radiovoditelj ovdašnjeg Studija B. A pošto je Studio B bio i najpopularniji radio, to je podrazumevalo da sam i prvak svih radija. Kakva budala, ali rekao već jednom kako je neizbežno da ukoliko želiš da budeš stari mudar, najpre moraš da budeš mladi glup. Ovo drugo sam uspešno odradio, a kod onog prvog za sada me dobro služe jedino godine. A što je još lepše, slavljen i hvaljen u ona vremena, umislio sam da sam lep, visok i prčastog nosa, pa me koraksovo viđenje nadobudom jahača ploča prilično sneveselilo. Zašto karikaturisti vole svoje pacijente da crtaju iz profila više nego leba da jedu? Preboleo sam nekako taj svoj traumatikus sujetikus iz 1974. godine, a onda u životu bio ovo i ono, vucarao samo i tamo, snalazio se ovako i onako, imao komplekse više i niže vrednosti, dobio bitke i gubio ratove. Uglavnom, dogurao sam do današnjeg dana sa relativno zaokruženom životnom pričom. A vidim i koraks. Za razliku od mene, on jeste postao legenda, ali baš. Ako sam pre 45 godina gunđao na sebe kao nosatog kosmatog jahača ploča, danas, osim što bih sve dao da izgledam kao na ovoj karikaturi, pucam od ponosa što je jednom davno jedan rani koraks odlučio da nacrta jednog ranog modlija. Divim mu se godinama. Jedne večeri, pred zatvaranje hipermarketa u mojim blokovima, ugledah njega. Ne poznajemo se, ne srećemo se, ali znam kako izgleda. Bio je sam, s cegerom u jednoj i štapom u drugoj ruci. Rekao sam mojoj Branki, ja moram da pozdravim ovog čovjeka. Prišao sam mu, pazeći da ga ne isprepadam. Dobroveče, ja sam Zoran Modli, samo želim da vas pozdravim i izrazim najdublje poštovanje za ono što radite. Pogledao me kao da sam 36. koji mu tog dana isto to govori i kratko zahvalio. Onda se oslonio na štap, lagano odgegao do svog automobila. A ja do svog. Šta misliš, pitao sam Branku. Seća li se on da je ikada crtao nekog tipa kako jaše gramofonsku ploču? Nešto mi se čini da je bio prilično ravnodušan. A daj, prestani više da gnjaviš ljude, samo zato što si uobrazio da te znaju. Čovjek ima svoje brige i bez tebe, samo mu ti još fališ. Znam da nikome ne falim. Ali nekim ljudima jednostavno ne možete da ne pritrčite i kažete da ih volite. naročito posle toliko godina.
Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija, posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Radio. Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Hajde da odradimo i ovo pa da se do daljnjeg izblendujem. Dakle, u današnjoj emisiji, početka, to je bilo Studio B, Rani Korak se Rani Modli, a u nastavku Aleksandar Kolo, dokumentarista muzeja vas uplosta, piše bivšem direktoru bivšeg muzeja. Andrej Koršić iz Impact Huba Beograd, opere sveće Media Jam Hackathonu. Ivan Trajković, kud ide domaći IT i tigar od papira. Mašan Bogdanovski, primjena mislenog eksperimenta u nastavi. Objava putnicima na opuštenom letu kapitana Stevi Gnjatovića. Šta je QR kod i kako ga skenirati i kako ga generisati? Umjesto Markusovog sveta, neobavezno trolovima i kritičarima. Dugo putovanje u prošlost sa Vojislavom Mihajlovićem kroz aprile mesece 86. 92. i 2001. godine. Da li će naredni iPhone biti najružniji do sada? Drugačiji pikseli, galerija slika nestvarnih osoba, Nokia telefonira kući, nova nestvarna šala na Twitteru, oporeno i novo rešenje za selfie kameru, televizija sa ukusom jabuke. Meni sad znate, poručite šta želite, a po meni najbolje da naručite sve i da pazite kako gazite, jer ovo mi se veoma dopalo. Svi smo mi u kaljuzi, samo što su neki od nas zakletani u zvezde. Ovo je zakon akcije reakcije broj 963 963. I što da se lažemo, 963
moj broj.
Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1983. godine. Drugačiji pikseli, jel te? Ali pazite, pikseli ne ono malo P, nego sa velikim P. Google Pixel je vrlo uspješna serija smartfona ovog internet giganta. Dakle, Pixel kao brand, koji je i razvio Android operativni sistem. Pixel telefoni još od prve generacije smatruju se za najčistiji Android uređaj, a također prvi dobijaju najnoviju verziju OS-a. Također, ljubitelji ovih telefona, kao mnogi IT novinari i stručnjaci, tvrde da Pixel ima daleko najbolje kamere. Jo, nemojte ovo daleko, molim vas, daleko najbolje, daleko najmanje. Ma kakvi, tvrde da Pixel ima nadaleko čuvene kamere i kvalitet boja na fotografijama. Tako već može. Jako je aktualna treća generacija ovih telefona. Google je odlučio da malo pojeftinje ovaj uređaj. Prvenstveno kao odgovor konkurenciji iz OnePlus, Xiaomi ili Xiaomi, kako me upozoravaju da se izgovara na kineskom. I nešto nisam učio kineski u školi. Pa kad možda se kaže Beč umjesto Vijena, Washington umjesto Washington i London umjesto London, valjda možda se kaže i Xiaomi umjesto Xiaomi. Ali, da nastavim. Dakle, ovaj uređaj je prvenstveno odgovor konkurenciji iz OnePlus, Xiaomi i Huawei u srednjem segmentu. Yeah. Kakav uređaj. Budžetski Pixel će se zvati 3A. Imaće ekran od 5,56 inča sa rezolucijom od 1080x260. Dobro, sve su to ovako nekakve vrednosti koje ćemo preskočiti, ali kamera će koristiti isti modul od 12 megapiksela i Google-ovu AI aplikaciju za kameru baziranu na veštačkoj inteligenciji. Dok će selfie kamera imati 8 piksela, pardon, megapiksela. Očekuje se da Google cenu Pixel 3a smartfona prilagodi najvećim konkurentima iz Xiaomi-a i OnePlus-a, što znači da će uređaj biti u cenovnom rangu do 500 dolara. Nešto mi je poznata ova cifra. Kao da se uklapa u prosječnu platu, ha? Ma ko to kaže, ko to laže? Papir je papir, tigar je tigar, ali tigar od papira. Ne mogu da se setim, kaže Ivan Trajković, koji ono političar beše tvrdio da smo ekonomski tigar na Balkanu i da je svetska ekonomska kriza šansa za srpsku ekonomiju. Već par dana se vrti vest o prosječnoj plati od 54.000 dinara. Za nekoga mnogo, za nekoga malo. A da li je realno i zaista tako? Nesumnjivo, kaže Ivan Trajković, na ovaj prosek utiče pre svega javni sektor, dakle oni koji ne prave pare. Po definiciji, javne službe i preduzeća samo troše novac građana, prikupljen kroz poreze i ostale dažbine. Tako je to u razvijenom svijetu. Kod nas prosek. Zapravo mi ne znamo ko kolike zarade ima u tom, jeli, javnom sektoru. Bilo bi vrlo interesantno da ZZS objavi najveće i najniže plate u javnom sektoru, kao i kojih prima. Ako je sektor javni, i podaci moraju biti javni. U Švedskoj, na primjer, građani mogu na sajtu državne uprave da vide ne samo koliko ko prima u državnom aparatu, već i koliki je porez platio. To u Srbiji deluje kao čista naučna fantastika. Pre par godina je bilo predloga da jedno lice ne može da prima dve ili više zarada na teret budžeta. Od toga je ostao samo spisak lepih želja, nagomili sa drugim spiskovima želja. Opet, tih famoznih 54.000 je i puno i malo, i dovoljno i nedovoljno. Sve zavisi gde i kako u Srbiji živite. Ono što je sigurno, a može se lako proveriti putem Google-a za 2 minuta, jeste da je i ta famozna zarada na evropskom dnu. U direktnom poređenju zarada sa razvijenim zemljama EU opet odlazimo u domen naučne fantastike. Još jedan vrlo bitan parametar i broj ljudi u Srbiji koji prima, odnosno ne prima, tu prosječnu zaradu. U mom okruženju imam drugari iz privrede, iz zdravstva i iz javnih ustanova. Lekarima je to malo, pravnicima i ekonomistima relativno dobro, a drugarima iz fabričkih hala san. San ili naučna fantastika, na kraju ne pita, nego uzvikuje Ivan Trajković. Inače, ne samo stalni, nego i vrli dopisnik, saradnik, kako god želite, zakon akcije i reakcije iz Vranja. Najljepše pesme svih vremena. On my command!
On most of the villages and towns, not empty, but certainly not bustling as they are just across the border again.
Well, good morning, good evening, or good afternoon, wherever you are and whatever you do. A lot of things happening in the world today, most of them far beyond our control, you might say. And perhaps it's time we took a pause and thought about life and thought about the laws of gravity and sexuality and humanity. Don't touch that dial. Just try to hear me out for a while.
I've been on the evening. I broke your heart. It's not tough. I've been you.
Pakistan has sent into the mountains of Kashmir.
Been way too hard, now I'm a mess. I think we only need one child of rest.
Could you turn me up, please? Could you turn me up? That's right.
Way too hard, now I'm a mess. I think we only need one channel less. Moving way too hard, now I'm a mess. I think we only need, I think we only. You, I broke you.
Indonesians are choosing a new government, and they hope starting a new era.
Wait, prime time with surprise and lies. Get signed and see what you see with anybody else's eyes. You talking the talk, but you ain't walking the walk, man. One mic, one camera, and you become an educator. And I talk with my own, give me time to believe. But those with too much power, they fall down in history. Yeah, you might have us hanging on your every breath. So be responsible, learn to preserve, protect, and respect. Not destroy, not to deplore. The angles of truth are so much harder to explore. And living your life's about waiting for a next test. So live for the moment, cause it never turns out like you expect.
We'll be right back after this. That's all the time we have. Thanks for watching.
News. Nova prevara na Twitteru. Twitter korisnici su prošle nedelje, sada već pretprošle, postali žrtve nove prevare koja se vrlo brzo proširila na ovoj društvenoj mreži. Originalni tweet je tvrdio da ako potisnite godinu rođenja kao 2007. dobit ćete razne opcije za menjanje izgleda profila. Naravno, jedino što će se desiti je da vam nalog bude zaključen. Twitter ne dozvoljava mlađima od 13 godina pristup ovoj mreži. I sam Twitter je upozorio korisnike na ovu novu prevaru, ali ostavi ipak mogućnost da povratite nalog unošenjem korektnog datuma rođenja. Treba podsjetiti da je Twitter zaista nekada podržavao razne teme i dizajne stranice, ali je to ukinuto 2015. godine i od tada su svi profili istog čita i dosadnog izgleda. Također bilo je moguće koristiti i animirane GIF sličice na profilnoj slici, a sada, pa šta, odoše ta lepa vremena, dođe će ova dosadna za sve mlađe od 13 godina, do duše.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme, idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Ljudi, april mesec je. Razmišljate li šta se to dogodilo u aprilu mesecu pre 33, pre 27 i pre 18 godina? Ako ne vi, razmišlja Vojislav Mihajlović u svakom slučaju. I evo nas sa pričama o prenosnim PC-em, anketam Anteom i hakerima iz duboke i nešto pliće IT prošlosti. Pa evo nas sa Vojom Mihajlovićem u ovom putovanju u prošlost. I to u april mesec 1986. 1992. i 2001. godine. Pošto je sve to Voja sve to rekonstruisao za nekadašnje čitalce sveta kompjutera, onda ćemo uvek da vas podsjetimo i koji je broj sveta kompjutera izašao dotičnog meseca spomenute godine. E pa evo nas u aprilu 86. A te godine IBM predstavio prvi prenosni računar PC Convertible, a u Černobilju, Ukrajina, tada deo SSSR-a, dogodila se nuklearna katastrofa. U SFR Jugoslaviji protesti protiv nuklearki i previranje na Kosmetu. A u svetu kompjutera, koji je tada objavio svoj tek 18. broj, čudo neviđeno, prvi redakcijski računar. Iz zagrebačkog Velebita stigla nam je prinova koju smo se svi obradovali, čuveni kompjuter Macintosh sa štampačem. Neki su ga odmah iz milošte prozvali Mekica ili Mikajlo. Od sljedećeg broja na njemu ćemo obrađivati tekstove i voditi dokumentaciju, što će, nadamo se, doprineti boljem kvalitetu časopisa. Anketu o tome što se čitaocima sviđa u časopisu imamo i u današnje vreme, a prvi put je sprovedena početkom 1986. godine. Rezultati su objavljeni u aprilskom broju. Interesantno je na početku primetiti da oglasi, iako zauzimaju manje od 10% strana, prolaze veoma loše. Primetan je porast interesovanja za igre od kada smo počeli da objavljamo mape. Najbolje do sada su prošle sljedeće rubrike: Hard Soft Scena, L List, Škole mašinca za Z80 ili 6502, Basica, Pascala i Simonovog Basica, Naš test i često Tema broja, mada postoje osetne varijacije iz broja u broj i zamor čitalaca kod dužih serija. Očigledno da vam se intervju i tekstovi o skupim računarima nikako ne dopadaju. Najinteresantniji kupon poslao nam je jedan čitalac koji je naveo da mu se sviđa to što je od nas nešto naučio, a da mu se ne sviđa to što još ne zna dovoljno. Kao i sada, i onda smo nagrađivali učesnike u anketi, konkretno knjigama o kompjuterima. E tako je bilo pre 33 godine. A sad hajdemo u nešto bližu prošlost. U aprilu mjesec 1992. A u aprilu burne 92. godine je kod Pariza otvoren Euro Disneyland. Tek što se primjerio sukob u Hrvatskoj, razbuktao se građanski rat u Bosni i Hercegovini. U Beogradu antiratni miting. Proglašena je Savezna Republika Jugoslavija, koju čine Srbija i Crna Gora, a Partizan je osvojio kup evropskih šampiona u košarci trojkom Saše Đorđevića u posljednjoj sekundi. Svet kompjutera, koji je tada objavio svoj 91. broj, piše o novom Windows NT, koji tek što se nije pojavio. Windows NT od New Technology pokretat će posebnu grupu programa za 386 jače računare. Programi pisani za slabiju seriju Windows 3.x moći će da se izvršavaju na NT-u. On je potpuno 30 dvobitni. Ne startuje se iz DOS-a. Pre ulaska na desktop traži da se unesu ime i lozinka. Koristi TrueType sistem za fontove. Više programa mogu da se izvršavaju zajedno. Disk se koristi kao virtualna memorija. Tehnološka ludost, 24-iglični matrični štampač Citizen 224, koji može da štampa u koloru. Komplet za štampu u boji, Color Kit, sastoji se od malog dodatnog motora koji se jednostavno ugrađuje i zadužen je za vertikalno pomeranje četvorobojne trake, tako da se potrebna četvrtina širine trake nađe između glave za štampanje i papira. Traka, pored crne, ima crvenu, žutu i plavu komponentu. Citizen 224 nije pretrano glasan ili bar šumni spektar ne sadrži previše neprijatne komponente. Ulaganje papira u svim oblicima veoma jednostavno. Kaseta sa trakom menja se lako bez prljanja ruku. I konačno, svi mi izgubljeni u vremenu da se nađemo sa vojnim vremeplovom u 2001. godini. I to, naravno, ovom aprilu mesecu. U aprilu te 2001. godine američki preduzetnik Dennis Tito boravio na međunarodnoj svemirskoj stanici, postavši tako prvi svemirski turista. Sloboda Milošević predao se istražnim organima u Srbiji. Donet je novi tarifni sistem za plaćanje struje sa zelenom, plavom i crvenom zonom. A svet kompjutera? Tada je objavio svoj 199. broj i piše o tome kako se prave mikroprocesori. Zbog enormne složenosti, moderni mikroprocesor veoma su kompleksni za dizajniranje i proizvodnju, pišemo u tom broju. Cena jedne moderne fabrike za njihovu proizvodnju je od 1,6 do 2 milijarde dolara. Proces zahtjeva hiljadama puta veću čistoću od najčistije operacione sale. Veliki problem u dizajnu predstavlja potrošnja energije, jer se ona pretvara u toplotu koja može da dovede do katastrofalnih posljedica ukoliko se ne kontroliše. Autor ove serije od dva teksta bio je Borislav Agapijev, koji je 8 godina radio u Intelu i učestvovao u razvoju procesora Pentium Pro. O početku ozbiljne borbe protiv kompjuterskog kriminala razgovarali smo sa Brankom Stamenkovićem iz Beogradskog okružnog tužilaštva. U međuvremenu i kod nas stasala nova generacija pravnika koja je prve korake u svetu kompjutera sticala na Spectrumu i Commodore 64. Prekretnica u našoj sudskoj praksi biće dva slučaja koja se upravo vode za DOS napade na servere PTT-a i Tehnikoma, kao i za krađu brojeva kreditnih kartica. Naši internet provajderi dosta su oklevali sa prijavljivanjem hakerskih upada, što zbog naše poslovične inertnosti, što i želje da se hakerima ne zameraju. Eto toliko iz našeg vremeplova, čija vrata sad otvaramo i tiho se iskradamo napolje u ovu 2019. godinu i njen april. A putovali smo kroz prenosne pisije, ankete, ente, hakere i ostale dogodovštine od pre 33, 27 i 18 godina zajedno sa Vojislavom Mihajlovićem. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Ja vetim. Avijacija u Zairu.
Koliko god je završena priča o muzeju vazduhoplovstva na aerodromu Nikola Tesla se nastavlja. Već sam govorio i u ovoj emisiji i pisao na društvenim mrežama o konačnom povojničenju muzeja vazduhoplovstva, isterivanju i posljednjeg civila iz njega. Govorim to metaforički, ali definitivno više ne postoji nikakav civilni muzej u našem zajedničkom muzeju vazduhoplovstva. Te, uslovno da kažem, promjene, a u stvari lagano kuvanje iz godine u godinu, koje traje već gotovo deceniju i po, najbolje poznaju oni koji su u ovom muzeju od njegovog samog početka. a to je sada postao tek jedna vrlo mala i vrlo iskristalisana grupica ljudi koje možete nabrojati, pa ne znam ja, na prste samo jedne ruke ili možda na prva tri prsta jedne ruke. Među njima je iskusni dokumentarista Muzeja vazduhoplovstva Beograd, pilot je driličar, modelar, maketar, čovjek koji je napravio niz maketa koje se nalaze kao eksponati u ovom muzeju, dakle vazduhoplovni ne samo entuzijasta nego i stručan. Ovo je njegovo pismo upućeno, kako Aleksandar Kolo kaže, bivšem VD direktoru bivšeg Muzeja vazduhoplovstva Beograd. Pismo zavedeno u arhivi Muzeja vazduhoplovstva Beograd pod brojem 201, 29. marta 2019. godine, znači samo pre neki dan. Naslov ili administrativnim rečnikom rečeno, predmet pisma, spomenik za kraj. Gospodine Milivojević, dobro znajući vaše stavove u vezi dopisa zaposlenih, nisam nameravao da vam se više obraćam. Osim toga, mislio sam da incident sa molerskim radovima na jedinoj sačuvanoj karveli iz flote jata posljednji vaš eksces u Muzeju vazduhoplovstva. Prevario sam se. Postavljanje spomenika ispred muzeja kruna svega što ste uradili u sad već bivšem Muzeju vazduhoplovstva Beograd. Tokom posljednjih 17 godina, nakon odlaska u penziju osnivača ove kuće, Čedomira Janića, na čelu muzeja su se smenjivali najrazličitiji likovi. Zaposleni ove kuće su tako mogli da se nagledaju najneverovatniji primjera nekompetencije, diletantizma, nepoštenja, kao i potpunog odsustva kvalifikacija, iskustva i referenci u obavljanju ovakvih poslova. Kada bi odlazio neki direktor, u početku se govorilo da gori od njega ne može da dođe. Vremenom ova mantra se pretvorila u stav da posle lošeg sigurno dolazi još gori. U vašem slučaju, i simbolično i faktički, vi ste bili i ostaćete najgori direktor koji upravlja ovom kućom. Vi ste pomerili sve poznate granice grubosti, nevaspitanosti i sirovosti u komunikaciji sa osobljem ove kuće. Vodili ste ovu ustanovu kulture, kao da vodite neku vaspitno-popravnu ustanovu. Da upotrebi vaš izraz, sivi dom. Zaposleni kustosi su, po vašem mišljenju, bili obični neradnici, dvolični likovi, preplaćeni rukovodioci i kritizeri, ali ako su bili spremni da trguju svojim obrazom, strukom i integritetom, onda su bili ljudi po vašem ukusu. Već sam vam to i ranije rekao. Vi imate nevjerojatnu sposobnost, dar, da iz ljudi izvučete ono najgore u njima. Kao posljednji direktor Muzeja vazduhoplovstva Beograd, vi ste simbolično ugasili svetlo u ovoj ustanovi. U stvari, to ste uradili onog dana kada ste kročili u ovu kuću. Vi ste ubili dušu Muzeja vazduhoplovstva. Gašenje muzeja odlukom Vlade Republike Srbije samo bio formalna potvrda. Ja znam da ništa od svega ovdje izrečenog ne može vas da povredi i uvredi. Tačnije, vas je nemoguće postideti. To je vaša glavna snaga u odnosu sa drugim ljudima. Tako dolazimo do spomenika kojeg ste podigli ispred Muzeja vazduhoplovstva Beograd. Ta rugoba je vaš duhovni portret Doriana Greja. Nadam se da će na to mjesto ostati mnogo kraće od sjećanja na nesreću koju ste doneli svojim trogodišnjim prisustvom u ovoj ustanovi. Aleksandar Kolo, dokumentarista Muzeja vazduhoplovstva Beograd. Čuli ste da su ovom otvorenom, dakle u ovom pismu bivšem direktoru bivšeg Muzeja vazduhoplovstva spominje i nekakva skulptura pred muzejem. Ja sam se potrudio da i vidite na mom Facebook profilu, a kako ona izgleda, teško je na radio pisati. U svakom slučaju, u attachmentu koji sam dobio sve ovo je i fotografija skulpture postavljene ispred Muzeja vazduhoplovstva. Mada bi bilo interesantno i čuti kakav je odgovor bivšeg direktora muzeja na pismo koje mu je gospodin Kolo uputio. Pa evo šta piše. Moj aca, hvala puno na komplimentima. To su sve odradili kustos i komisija i zakon je ispoštovan. Pite komisiju za kupovinu skulpture. Ne znam otkud ti sebe trpaš kao pozvano da ceniš i diskutuješ o tome. Za razliku od tebe, to su sve radili stručni, školovani, vredni i ozbiljni ljudi. Znam ja da bi ti volio da muzej izgleda kao na slikama. Po skriptum, ni ovaj posljednji apel ministru odbrane ti nije uspeo. Ha, muzej smo odradili do kraja kako je planirala Vlada Republike Srbije. Ja tu nisam učestvovao, nego sam samo rukovodio Muzejom vazduhoplovstva Beograd. jedino ti i još dvojica su nezadvojni mojim radom. Nisu ti uspjeli svi apeli predsjedniku države, predsjedniku vlade Srbije, ministrima odbrane kulture, poverenicima za javnost, novinama, TV-u i koje kakvim stručnim vazduhoplovstvima. Želim ti iskreno puno sreće i zdravlja. Ljudi, ovo je, tak, mislim, ja nemam reći, nemam više komentar na ovo, ali sam odgovor bivše direktora na pismo koje mu uputio Aleksandar Kolo, dovoljno je komentar svega. Evo još jednog detalja u ovoj posthumnoj priči o muzeju vazduhoplovstva podvučenog žutim. Ali sigurno sad ovo nije kraj priče, jer nije gotovo kada mi mislimo da je gotovo. Gotovo će biti onda kada muzej vazduhoplovstva Beograd ponovo postane kulturna ustanova i deo kulturnih spomenika ne samo ovog grada, nego i ove države, na onaj način na koji to kulturne ustanove treba da budu i sa onim ljudima koji treba takve ustanove da vode. Ali bilo je dobro da čujete ono zašto i mnogi drugi znaju, a to je jedno bivše pismo jednom bivšem direktoru i jedan bivši odgovor istog tog direktora jednom, nadam se i dalje, uposleniku, vazduhoplovnom stručnjaku i višedecenijskom dokumentaristi Muzeja vazduhoplovstva Beograd. Iza čih reći stoje, ako već ne predsjednik države, predsjednik vlade RS i ministar odbrane i kulture, onda, nadam se i dalje, poverenici za javnost, novine, TV i koje kakvi, kako kaže direktor, koje kakvi stručni vazduhoplovci. Dakle, ljudi, kao što ste čuli, postoje stručni vazduhoplovci i ovi kao mi, koje kakvi, baš lepo rečeno. A kada smo već u svetu avijacije i u svetu bivših, hajde da malo popričamo, ali vrlo kratko, i o penzionisanjima. Razni ljudi, razni profesije odlaze u penziju. Inače, znam da se nekada znalo kada pilot odlazi u penziju. Njegov posljednji let se posebno i planirao i obeležavao. Pamtim dane, to je bilo baš ovako neke rane 2000-ih, kada se događalo da pojma nemate da vaš kolega više ne leti sa vama. Dođete na posao, a njega više nema u planu. Gde je, pitate? Pojma nemamo, odgovaraju operativci koji su nas snabdevali svim tim dokumentima i papirima za let. Izgleda da se penzionisao, dodaće neko treći, nešto bolje obavešten. I slučajno stari prijatelj dotičnog pilota. Ja lično niti sam znao kada će mi biti, ni da će mi to što je bilo biti posljednji let. Pa nekako nisam imao taj neki emotivni odnos prema vlastitom odlasku u pilotsku penziju. Ali eto, ovih dana otišao opet jedan moj dugogodišnji kolega s kojim sam i često i puno leteo. To je Stevan Ignjatović, nekada pilot jata kao ja što sam bio, kasnije pilot Air Srbije kao što ja nisam bio. Koji je upravo sa posljednjim danima marta penzionisan, došao se do one granice od 6,5 decenija kada morate da odete. Ja? Stevan se pre toga danima preko Facebooka oprašao sa svojim posadama, kako je sa kojim leteo, tako im je govorio doviđenja i konačno posljednji let je imao 25. marta i za tu priliku je na svoj Facebook profil postavio svoju posljednju objavu putnicima na svom posljednjem, dakle, oproštenom letu i evo želim da zajedno sa mnom i vi čujete kako izgledala posljednja objava kapetana Stevana Ignjatovića putnicima na, kao što rekao, njegovom oproštenom letu.
Dobro jutro, dame i gospodo. Zamolit ću vas za malo pažnje. Moje ime je Stevan Ignjatović i zadovoljstvo mi je što ću biti vaš kapetan na današnjem letu. Ime svoje koleginice Vanje, kopilota šefa kabinskog osoblja i ostali članova posade, želim vam dobrodošlicu na naš avion Boeing 737 na letu Air Srbije za Beograd. Ujedno želim da vam dam i nekoliko informacija vezano za naš let. Let do Beograda će trebati 1 sat i 20 minuta, lećemo na prosječnoj visini od 10.000 metara. Vreme naše rute je lepo kao i vreme u Beogradu gde je trenutna temperatura 15 stepeni Celzijusovih. Ukupno vazdušna udaljenost iznosi 620 nautičkih milja. Završne pripreme za let se privode kraju i mi očekujemo skori polazak. Ja ću vam se javiti ponovo pred početak snižavanja sa aktualnim vremenskim podacima na našoj destinaciji i tačno vremenu sletanja. Hvala na pažnji i još jednom dobrodošli.
Dakle, čuli se, uobičajena objava, ali oni koji su znali da je oproštena nisu mogli, a da ne osete žmarce. Sad što se tiče Steve, on će nastaviti da leti, više ne na airlinerima, leteće na malim avionima i nadam se, kao što smo i drugi poželjeli, još mnogo i dugo
zdravlja.
News.
Televizija sa ukusom jabuke. Da ne mislite na neki Apple TV možda? Kompanija Apple je konačno predstavila svoju verziju video servisa nazvanog Apple TV Plus. Apple relativno kasno ulazi novo tržište na kome suvereno vladaju Netflix, Hulu i Amazon. TV Plus servis je akcenat stavio na originalni sadržaj, te zbog toga okupio veliki broj imena sa hollywoodske A liste. Steven Spielberg, recimo, J.J. Abrams i Ron Howard su samo neka od imena koja će kreirati originalne serije i filmove za novu streaming platformu. Apple TV Plus će biti dostupan kroz TV Plus aplikacije za Apple, iPhone i iPad uređaje, Roku i Fire TV streaming uređaje i pojedine modele pametnih televizora. Iako cene nisu još uvijek saopštene, smatra se da će biti slične onome što Netflix naplaćuje. Više ćemo znati na jesen ove godine, kada kreće emitovanje u preko 100 zemalja.
Zakon akcije
i reakcije.
Susreti u prolazu.
Da bi čovjek uspio u životu, treba prvo da raskrsti sa samim sobom. Dakle, najteže je pobediti sebe, odnosno pronaći sebe. Kako pronaći sebe? Postoji jedna adresa, to je Makedonska 21, Beograd, lokacija nekadašnjeg čuvenog studija, radiodramskog studija Radio Beograda, u kojem se nalazi Impact Hub Beograd. U Impact Hubu Beograd pronaći ćete jedno zanimljivo društvo i pre svih njih, verovatno ćete sresti Andreju Koršić, koja je insider podcasting dela čitave ove priče. Impact Hub, kakav zadatak? preteke ima kada su u pitanju ovi početnici, da ne kažem startupi?
Impact Hub mi volimo da kažemo da je i prostor i program i zajednica. Dakle, u njemu se nalaze najrazličitiji profesionalci iz jako šarenolikih industrija. Neki od njih su ili startupi, nisu svi. Ono što Impact Hub pre svega radi, to je da pronalazi, podržava, dakle inspiriše i podržava startupe, također iz različitih industrija i njihov dalji razvoj.
Dakle, razni žanari su pitanje, a mi sad prelazimo na ovaj naš audio žanar. Upravo na tu temu se događa nešto 12. i 13. aprila Media Jam Hackathon. Media Jam Hackathon će da okupi sve one koji žele da se iskažu u zvuku, bilo sadržajem, bilo tehnologijom. Hajdemo da onda vidimo šta će se događati tog petka i te subote 12. i 13. aprila.
Media Jam Hackathon je deo jedne veće inicijative Media Jam, koju mi implementiramo i organizujemo u Hubu tokom ovog marta i aprila meseca. To je krunski završni događaj 12. i 13. aprila i on, pošto je hackathon, dakle, traće sve vreme. Ukoliko ljudi, učesnici, žele da ostanu preko noći između petka i subote, moći će da ostanu i da rade na svojim rešenjima. Pošto je cijeli Media Jam inicijativa pružanje podrške i zapravo oformljivanje podcasting scene u Srbiji, jer postoje različiti ljudi koji se podcastingom bave, ali nisu povezani nekako. To su i dalje neke, da kažemo, početne, neke inicijative u početnim fazama. U tom smislu, ljudi će mogu da se prijave za Media Jam Hackathon za dva izazova. Prvi izazov je ukoliko imaju individualni podcast. Dakle, već imaju podcast, hoće da ga unaprede. Ili iz tradicionalnih su medija, imaju znanja, veštine, interesovanje, jel tako? Neki ljudi možda koji ih prate već kao autore, ali žele da se oforme i da počnu, da kažemo, taj život i na novoj platformi. Ili nijedno ni drugo, ima neko ko ima dobru priču i hoće da pokrene podcast. To je prvi izazov. Drugi izazov je davanje rješenja za podcasting platformu. To je više sistemska i rekli bismo malo više i biznis prosto priča i inicijativa. Iz jedno i drugo, ideja je da u ta dva dana, 12. i 13. aprila, naši učesnici zajedno sa svojim timom mogu da pronađu biznis model za svoju priču. I to zapravo u subotu u 15 časova kada hackathon postaje otvoren za javnost, oni u stvari prezentuju publici i žiriju. Nagrade nisu najbitnije i mi ne vodimo tako ovaj program, ali jesu jako dragocene u ovom
slučaju. Naravno, to ne prva i druga, koliko jeste, sam sad znao.
Jeste, dakle, prva nagrada u prvom izazovu za individualne podcaste je Put u London na podcasting konferenciju 13. juna 2019. ove godine i 3 mjeseca mentorstva u Hubu. Druga nagrada je nešto što mi zovemo biznis akceleracija, dakle, članstvo u Hubu, mentorstvo i rad, odnosno vreme u našim podcasting studijima tokom 3 mjeseca. A prva nagrada u drugom izazovu, dakle podcasting, rješenju za podcasting platformu, je, pošto mi ceo program inače implementiramo zajedno sa USAID-ovim projektom za jačanje okruženja za održivost medija, oni su obezbedili jako dragocenu nagradu u visini do $25,000 za, dakle, investiciju za realizaciju platforme.
Sve ono što se događa u Impact Hubu Beograd i u okviru Media Jam Hackathona praktično namenje onima koji žele da se iskažu u okviru svojih mini ili maxi emisija, ljudima koji možda već rade na radiju, ali nikad nisu to gurnuli u cyber prostor, ali onima koji nisu nikad imali iskustva sa tim, a žele bi da to iskustvo steknu. Svemu tome služile su, a vjerojatno će u buduće služiti vaše stalne radionice, dakle instruktaže ljudi koji su iskusni medijski stvaralci, koji imaju šta da prenesu. Ko je do sada držao te zvučne radionice kod vas?
Pa evo ovako, jako interesantni ljudi. Meni je jako drago da mogu to da kažem. Dakle, od Srđa Anđelića, Elisa B92, zatim Ivana Jelića, autora Tehnopolis podcasta, zatim Ane Martinoli, ili profesorke FDU-a i podcasterke i radioproducentkinje, zar ne? Dakle, Manja Bogićević, koja je data scientist. Ona se bavi, dakle, potpuno jednim savremenim zanimanjem koje će sve biti više zastupljeni, ko može da nam pročita podatke iza scene i kako da nam u tom smislu pomogne. Zatim sa druge strane tu je bio Nebojša Krivokuća iz Komunisa i podcast Prešlicavanje, jel tako? Srđan Karčić, Daško i Mlađe, Ivan Minić, jako velika, u stvari najveća imena podcastinga i ljudi koji razumeju kao Impact Hub da može nešto da se uradi. A pre toga, a to je suština i misija Impact Huba, da pronađe istomišljenike, odnosno istomišljenike i sagovornike i da sa njima onda zajedno proba da pronađe rešenje. Prijava je na našem sajtu belgrade.impacthub.net u događajima Media Jam Hackathon i tamo je istaknuta prijava. Broj mesta je ograničen zbog toga što mi prosto imamo određenu grupu ljudi koji će biti mentori na hackathonu, takođe i prostorno koliko ljudi možemo da ugostimo i podržimo u ta dva dana, tako da ja ohrabrujem ljude da ukoliko žele, čuli su sad ovo, zainteresovani su, da do 10. aprila se prijave, da to učine bolje ranije nego kasnije.
Hvala vam puno Andreja, bilo je Andreja Koršić, Media Jam Hackathon iz majčinske kuće Impact Hub Beograd.
belgrade.impacthub.net
Music Zion.
Pa ste o pitanje, da li će sljedeći iPhone biti najružniji do sada? Ma molim vas, kad je ružno pače izašlo iz Apple-ovih pogona? Iako je do predstavljanja sljedeće generacije iPhone-a ostalo još pola godine, cinkeri i analitičeri ne miruju, baš kao nisam Apple, koji ima pune ruke posla oko priprema za jesenje, lansiranje. Iako bi iPhone 11 ili kako će ga Apple već nazvati, trebalo da zadrži formu sadašnjeg. Izmjene su moguće na poleđini, budući da su najmanje tri kamere sada već postale imperativ. kako bi zadovoljio potrebu za ugradnjom treće kamere. Apple je morao da redizajnira modul, a do sada smo videli da je više različitih koncepata u igri. E sad, ako je verovati najnovim curenjima, vrlo je moguće da Apple izabra onaj najružniji s bubregom u gornjem levom uglu zadnjeg dela. Ako je Apple ovde i bio inspirisan Huawei-evim rešenjem u modelu Mate 20 Pro, da li je to morao da izvede baš na najgori mogući način? Naime, slika unutrašnjeg dela koja je sada procurela savršeno se poklapa sa renderom koji je još pre nekoliko meseci izrađen na osnovu poznatih informacija i od mnogih ubrzo bio okarakterizan kao izuzetno ružan. U ovom trenutku je prerano bilo šta prognozirati, ali možemo da se nadamo da je ovo samo još jedan u nizu koncepata koji nećemo vidjeti u konačnom proizvodu. Znači šta, ovo uopšte nije moj zaključak, ovo čak nije ni moja priča, ovo čak nisu ni moji komentari. Tako da odgovor na pitanje da li će sljedeći iPhone biti najružniji do sada, nipošto ne očekujte od mene. Kako god da je, ako je ikada iz Apple-a izašlo ružno pače, ono se vrlo brzo pretvaralo u divnog, nekada davno samo belog, a kasnije i šarenog labuda. A pazi, ko bi rekao, imamo i...
Veoma brze vesti.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Može pet, dovoljno je. Pet vesti, a evo i prve koja kaže da je gotovo. Disney preuzeo Fox. Nakon godinu dugo procesa akvizicije, konačno je objavljena vest da je Disney preuzeo Fox. Sada su Simpsonovi Avatar, Deadpool i X-Men, superheroji zvanično deo kuće miša. Šta će to značiti za tržište zabave? Preuzimanje 21st Century Foxa ozvaničeno je u 12.02 po lokalnom vremenu. To znači da Disney sada ima potpunu kontrolu nad svim sadržajima i intelektualnim vlasništvom ove kompanije. Pored kompletne filmske divizije, Disney je sada vlasnik i dodatnih 38 deonica streaming servisa Hulu, tako da su sada većinski vlasnici sa 60%. Zaočekivati je da će u narednom periodu Disney otkupiti i ostale akcije.
Veoma brze vesti.
Chrome polako napušta Flash Player. U svitanju interneta, kada su interaktivni sadržaji tek počinjali da budu popularni na web sajtovima, Adobe Flash Player je bio ključni moment u razvoju, te svaki sajt želeo da ga implementira, bilo da se radilo samo navigaciji, pokretanju video sadržaja ili kreiranju video igara. Flash je danas izgubio na popularnosti. Te je Adobe pre nekoliko godina najavio da će se daljim razvojem prestati do kraja 2020. godine. Tako se polako svi okreću od nekadašnje zvezde interneta, pa i Chrome najavio da će od jula onemogućiti pristup svim Flash sajtovima i da će korisnike obeshrabrivati da zavise od Flash playera, i to na glasan i vrlo očigledan način. Google je već ranije najavio da planira da Flash polako iskoreni kada je Chrome u pitanju, tako da je ovo sljedeći korak. Chrome trenutno još uvijek dozvoljava upotrebu Flasha, ali ovaj je isključen, pa svaki korisnik mora ručno da ga uključi svaki put kada se pokreće pretraživač. Flash player će tek sa verzijom Chrome 76 biti potpuno deaktiviran da bi se polako zaputio u istoriju.
Veoma brze vesti.
Kompanija SAS investira milijardu dolara u razvoj veštačke inteligencije. Kompanija SAS, koja je predvodnik budućnosti analitike, investiraće milijardu dolara tokom naredne tri godine u inovacije softvera, obrazovanje i ekspertske usluge. Investicija je nadogradnja snažne osnove koju SAS ima u oblasti veštačke inteligencije, koja obuhvata naprednu analitiku, mašinsko učenje, duboko učenje, obradu jezika i kompjutersko razaznavanje.
Veoma brze vesti.
Potpisa memorandum o razumevanju kompanija Siemens i Telegroup. Kompanija Siemens d.o.o. Beograd i Telegroup d.o.o. Beograd potpisale su memorandum o razumevanju kojim će dve kompanije u budućnosti ostvariti partnersku saradnju na projektima u oblasti saobraćaja, industrije i energetike.
Veoma brze vesti.
Brzi internet iz svemira za ceo svet. Britanska inovativna kompanija OneWeb obezbedila je milijardu i 250 miliona dolara kako bi ubrzala uspostavljanje globalne mreže za super brzi, širokopojasni pristup internetu pomoću satelita. O, kad će doći dan da sletim u Japan? Pa evo, sad ćete imati priliku.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Zavjer minutu Zajeru. Galerija slika nepostojećih osoba. Veštačka inteligencija AI doskoro bila u domenu naučne fantastike, a danas je praktično svuda. U pametnim telefonima, automobilima, popularnim videoigrama, softveru za obradu slika i tako dalje. A onda, naš dragi Ivan Trajković nastavlja. Jedan od primjera koliko je zapravo AI moćan je i stranica This person does not exist, jedna reč, .com. U suštini radi se o galeriji slika ljudi koji ne postoje u stvarnom svetu. Veštačka inteligencija iz ovog sajta koristi GAN tehnologiju, a to je akronim za Generative Adversarial Network. Ovu tehnologiju je razvila kompanija Nvidia za ubrzano mašinsko učenje. Svaki put kad uđete na ovu stranicu dobijete novu fotografiju osobe koja zapravo ne postoji jer ju je stvorila veštačka inteligencija. Iako je ovaj softver još u razvoju, pa neke od fotografija možete odmah prepoznati kao lažne, veliki broj slika je zapanjujuće realan i veoma je teško shvatiti da osoba na slici ne postoji. Treba reći da mnogi IT veterani kao što su Elon Musk, Bill Gates, ali i političari kao što je Henry Kissinger upozoravaju već godinama na zloupotrebu AI sistema, te da veštačka inteligencija može da nanese veliku štetu internetu, financijskom sistemu i IoT pametnim kućnim uređajima. A upozorenje ovakvih ljudi ne bi trebalo shvatiti olako, jer ni oni to što su postali, nisu postali tek tako.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zvon.
Tema emisije. Kada poželite nešto empirijski da dokažete, onda se poslužite naravno eksperimentom. A uslovno rečeno najjeftiniji način na ovom našem putu želje za dokazivanjem i istraživanjem vodi nas ka mislenom eksperimentu. E pa, evo jednog poznatog imena, to je Mašan Bogdanovski, koji govori o primjeni mislenih eksperimenata u nastavi. Naime, misleni eksperimenti svoju primjenjivost nalaze u svim nastavnim predmetima, u gotovo svim načinima izvođenja nastave. Mogu da budu deo svakog metoda prenošenja i sticanja znanja, nezaobilazni su u procesu učvršćivanja u retenciji znanja i pružaju neograničen prostor za inovacije u sferama nastave, obrazovanja i vaspitanja. Misleni eksperimenti su zdrava poslastica za mozak. U eri brze hrane za naše osiromašeno mišljenje, servirane u ekspres restoranima elektronskih medija i društvenih mreža, oni pružaju mnogo više od ukrštenica i sudokua. Misleni eksperimenti otvaraju kapije iz ukršenih, kitnjastih, nepredvidivih staza u vrtovima mišljenja, uvodeći nas u zabavne laverinte zaključivanja o pitanjima i intelektualnim zavrzlamama koje su nas odvajkada mučile ili za koje, ispostavit će se nažalost, nikada nismo ni čuli. Kao što učenici imaju tendenciju da se navuku na svoje omiljene elektronske igrice, misleni eksperimenti pokazuju podjednaku adiktivnost u pedagoškom kontekstu, u procesu učenja i prenošenja znanja. To duguju načinu postavljanja problema koji smesta zahtjeva neku reakciju. Nuđenje bilo kakvog rješenja izaziva grananje rješenja, primorava na odabir najuspešnijeg rješenja ili čak poziva na razrešenje, na odbacivanje problema kao pseudoproblema. U tom smislu, u kontekstu nastave, nema aktivnosti koja više budi intelektualnu radoznalost od mislenih eksperimenata. Tu je njihov efekat sasvim paradoksalan. Uprkos tome što deluju haotično i razbarušeno, što im je cilj da izazovu potpunu zbunjenost i proizvedu doslovno haos u glavi, mislene eksperimenti su najmoćnije pedagoško oruđe za disciplinovanje mišljenja i zaključivanja. Prisiljavajući nas da reagujemo, oni istovremeno nude i logički i psihološki okvir za sistematizaciju našeg često nekoherentnog zaključivanja i najbolju vežbu za jasno i razgovetno rezonovanje. Misleni eksperimenti se sprovode u laboratoriji našeg uma. Najčešće u stolici, još bolje u fotelji. Možda nešto neudobnije na sedištu autobusa ili voza, nekome možda više prijaju na plaži nego u učionici ili u bohemskom okruženju omiljenog kafića, iako iskreno sumnjamo u to da za njih postoje bolje mjesto od katedre i školske klupe. Upuštajući se u hipotetičko zaključivanje, konstruišemo imaginarnu situaciju za razliku od stvarne situacije u realnom eksperimentu, ali to nas ne oslobađa obaveze da okom naše mašte, podjednako pažljivo i strogo, kao i prilikom naučne observacije, pratimo šta će se dogoditi. Misleni eksperimenti su ponekad konstruisani tako da ubedljivo prenesu poruku koju autor želi da nam saopšti. Oni često otkrivaju nedosljednosti u našem razmišljanju, poražavaju nas dovođenjem do svesti o nejasnoći naših gledišta, čak i onih od kojih smo teško skloni da odstupimo i koje su srži našeg sistema verovanja. Navode nas da sve ponovo promislimo i sebi razjasnimo, ne samo tako što postavljaju pitanja, nego i time što suptilno nameću odgovore na pitanja. Često smo u nedoumici da li oni podržavaju ili potkrepljuju neku opšte prihvaćenu tezu ili prosto podrivaju naše ušančene hipoteze i teorije. Nekada je njihova funkcija čisto analitička i sastoji se u problematizovanju neke definicije ili primjenjivosti nekog opšteg principa, naučnog, moralnog ili estetskog. Gotovo smo u iskušenju da se prevarimo i odbacimo svako bavljanje mislenom eksperimentacijom usled osjećaja da je reč o nečem suviše nerealnom i nepovezanom sa stvarnošću. Međutim, svrha mislenog eksperimenta nije istraživanje onoga što je stvarno moguće, već onoga što je konceptualno moguće, onoga što je moguće u sferi pojmova, naših misli i ideja, naše intelektualne delatnosti koja se tiče onoga što je stvarno moguće da se dogodi. Razmišljanje onome kakve stvari nisu pomaže nam da shvatimo kakve jesu. Još važnije, otkriće nam i kakve bi trebalo da budu. Udaljenost od realnosti u slučaju mislenih eksperimenata nije irelevantna, već je izuzetno relevantna, ali u neočekivanom smislu da nam upravo ona krči put znanja. Maša Bogdanovski za vas i za časopis za promociju nauke Elementi o primjeni mislenih eksperimenata u nastavi. Inače, seminar za usavršavanje nastavnika, primjena mislenih eksperimenata u nastavi Centra za promociju nauke, akreditovan je za školsku 2018. 19. 20. i 21. godinu. Autori i realizatori ovog seminara su dr. Mašan Bogdanovski sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ivan Umeljić, nekadašnji rukovodilac sektora za izdavaštvo i medijsku produkciju u Centru za promociju nauke.
Zaju.
Nokia telefonira kući, ali ne onako kako mislite. Većina ljudi ne zna da iza današnjeg brenda Nokia stoji kompanija HMD Global, koja je kupila brend nakon fijaska sa Lumia telefonima i Windows Mobile operativnim sistemom. Danas je Nokia se proizvode u Kini i tu je nastao problem. Naime, regulatorna komisija za telekomunikaciju u Finskoj istražuje navode stručnjaka da pojedini uređaji Nokia 7 Plus prilikom aktivacije i korištenja telefona šalju podatke serveru u Kini koji je u vlasništvu jednog od kineskih telekom operatora. HMD Global je reagovao na ove navode. U pitanju je navodno serija telefona koja je namenjena za kinesko tržište, a završila je u Finskoj. Da je to deo normalnog procesa aktivacije svakog telefona, te da se ne šalju nikakvi privatni podaci korisnika. Inače, kineski proizvođači i telefona se već godinama sumnjiče da u svoje telefone ugrađuju softver za špijunažu i praćenje korisnika, a zbog sličnih tvrdnje je izbio i pravi mali trgovinski rat između SAD i EU sa jedne i kineske kompanija Huawei i ZTE sa druge strane. A da li Nokia zaista telefonira kući? Ko će to dokazati? Za IT-a svi znamo, toliko je želeo da telefonira kući, ali Nokia Phone Home, to više nije vanzemaljsko pitanje.
Zakon akcije
i reakcije.
Markusov svet, to je svet komentara, razmišljanja, filozofskih rasprava, čak predviđanja bliže i dalje budućnosti društva u kojem živimo. Dakle, ljudske zajednice. On ima nekih korisnih preporuka, korisnih misli, koje nas dvojice često razmenjujemo u ne baš tako čestom dopisivanju, ali ponekad i ponekom. Dakle, danas ne objavljuje nikakav celoviti blog ispis Markusa Makea. Danas samo par njegovih iskredanih misli, odnosno razmišljanja o tu i tamo malim čvorovima naše svakidašnjice. Ono što bih ja popravio je da se religija ne može poštovati ni kao istorijsko, ni kao civilizacijsko dostignuće, govorio je nekada Markus, pa čak ni spomenik. Čak i činjenica da su najveći ljudi sveta, kao na primjer Isaac Newton, bili hrišćanski fundamentalisti, ne daju nikakvu dodatnu vrednost religiji. To bi bilo kao kada bismo glorifikovali virus gripa, jer su ga imali svi najveći ljudi na svetu. Religija je tako propali pokušaj i filozofije i nauke u svojoj suštini. O popovima neću ni da pričam, oni to i ne zaslužuju, ali sama centralna čista religija, bez ikakve dodatne klerikalske propagande, sama po sebi je strava i užas. Rekoh već i napomnio još jednom, tako je nekada govorio Markus, danas govori sasvim drugačije, jer i sam on priznaje da čovjek kroz godine često polako menja ili koriguje svoje mišljenje o nečem. A šta tačno misli o religiji možete čuti u prošlom nedeljnom zajru, pa ga svakako potražite na mom sajtu modli.rs među već emitovanim zajrima, pa ćete se uvjeriti da sam ovaj malopređašnji citat dao samo lake ilustracije radi. Pa da nastavim svojim Markusovim mislima, istrgnutim iz konteksta, to napominjem. Bilo bi drugi stvari, kaže on, koje bih ja korigovao, da sam sam pisao. Ali možda ono najbitnije, svako ko želi da bude što više ozbiljnije svače, nikada ne treba da govori sopstveno ime. Ja u ovo verujem, u ovo ne i tako dalje. Argumenti ne pripadu pojedincima, već logici. Mi se koristimo logikom i argumentima i što imamo više znanja, to će oni biti bolji. Ali subjektivizam treba isključiti što je više moguće. Inače se sve završi na ja više volim Sladoled, a ja Rolling Stones. Shodno tome, Einstein je bio nebitan. Ono što je govorio je bilo bitno. Jako je lepo što imate pasiju za tim važnim stvarima, rekao mi jednom prilikom. I treba i pisati i razmišljati što više o tim bitnim temama. Najbolje pokušavati i grešiti, kao što ja neprestano grešim, ali trudim se da se popravim. Znate šta je pravi problem? To je sada jedno Markusu i primjedbi na većinu mojih Facebook postova. Ja sam već jedan put rekao da Facebook tretira kao svoj blog, naravno. Dakle, znate šta je problem? Upućuje Markus strelicu ka meni. Problem je to što imate premalo negativnih komentara. To znači da ste dalje u zatvorenom krugu prijatelja na vašoj Facebook stranici. Niste u realnom okruženju. Kogod govori neke etičke stvari, taj mora da uvredi veliki broj ljudi, po pravilu. Ali to je jako dobro. Ja sam imao više ljudi koji su mi pisali na blog. U 99% slučajeva nikad mi nisu odgovorili nakon mog prvog odgovora. Ljudi jednostavno nemaju argumente ni za šta. Moj prvi filter protiv budala je da im ne dam da komentarišu. To već odbija 99% njih da mi išta kažu, jer ljudi više vole da troluju nego da pošalju neki ozbiljan komentar autoru, jer to je onda 1-1. troleri pišu da bi drugi videli šta oni misle. Ne zanima ih šta autor o tome misli. Trol je neka vrsta virus bloga. Koriste tuđi prostor za male otrovne pilule umjesto da pišu svoje misli. Uvijek je lepo čuti pohvale, mada je još lepše čuti zašto nas hvale. Kao što lepo čuti i zašto nas kude, kad nas kude. Pa ako razlozi nisu ubedljivi, onda ni hvala, ni kud ne znače mnogo. Bez objašnjenja za hvalu, prazninu će ispuniti sueta pohvaljenog. A kod kudi, prazninu će obrisati arogancija pohvaljenog.
Bila je ovo New Song.
New Song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
That's beautiful.
A sada, drage zaijske dame i gospodo, evo još malo novih vesti iz IT sveta.
What's novo vesti?
IT News.
Oppo Reno predstavit će novo rješenje za selfie kameru. Kineski brend Oppo pozna po svom Find telefonu s ekranom od ivice do ivice i klizi mehanizmom kamere, uskoro će predstaviti dva nova Reno uređaja, a s njima i novo rješenje za selfie kameru koje bi vam se moglo svidjeti. Oppo još ništa ovim uređajima nije službeno otkrio, ali kineska regulatorna agencija Atena jest, pa znamo da će u igri biti dva Oppo Reno modela. Top model pokretan Snapdragonom 855 i jedan za gornji dom mid-range segmenta pokretan Snapdragonom 710 sa 6 GB RAM-a. Njihov hardware, međutim, nije ono što će te uređaj ili barem jednog od njih činiti toliko zanimljivim koliko je to novi koncept kućišta, odnosno rešenje za selfie kameru koje ne uključuje ni noć, ni hole, punch, otvor u ekranu. Naime, kao što možete da vidite sa objavljenih rendera, jel vidite? Pa naravno da ne vidite. Oppo Reno upakovanje u providnu silikonsku maskicu ima prostran 6,4 inčni AMOLED ekran od ivice do ivice, bez zuba, u 1080p plus rezoluciji i sa vrlo tankim okvirom. Selfie kamere nema za videti dok ona ne iskoči iz vrha telefona, ali u zanimljivom modulu kakav do sada još nismo videli. Top model će u Snapdragon 855 imati i 8 GB RAM-a, kao i 256 GB data memorije. Službeno predstavljanje zakazano je za 10. april. Izvinite, koji je danas? Aha, pa možda i stignete na promociju.
Rekli su o... Prvi!
Pitanje koje postavlja Ivan Dragojević glasi: kuda ide domaći IT sektor? Čim ga postavlja, osjećam da ima i odgovor na njega. Ili možda nema? Industrija softvera i računara, popularno IT, već dugi niz godina je jedna od najzdravijih i najprofitabilnijih grana u Srbiji. Ako tome dodamo i telekomunikacione provajdere i usluge, koji su dobrim delom također deo IT sveta, dolazimo do izuzetno značajnih cifara, kako u obrtu kapitala, tako i u broju radnih mesta. U 2018. godini izvoz IT softvera i usluga premašio je 1 milijardu evra i tako postao najznačajnija privredna grana u Srbiji po izvozu. I država je relativno skoro prepoznala snagu i značaj IT-a, te pri vladi otvorena i kancelarija za IT. Treba reći da je kroz niz projekata u posljednjih 10 godina, projekti finansirani od strane EU, ali i Ujedinjenih nacija, kao i mnogih drugih zemalja, državni sistem zapravo prilično dobro informatizovan. Tu prednjači sistem lokalnih samouprava i sistem zdravstva, gde je 98% podataka već duži niz godina kompjuterizovan, te se veliki broj usluga može dobiti online. Iako su mnogi u Srbiji skloni kritici, treba reći da je u mnogim EU zemljama stepen informatizacije javnih službi zapravo manje nego kod nas. Broj IT kompanija u Srbiji je značajan, a iz godine u godinu taj broj se samo povećava. Treba izdvojiti kompaniju Nordeus, čije su igre svetski poznate. Također to i Comtrade, koji je već veteran u IT svetu, saradnik institucija kao što je CERN, a čiji softver se koristi širom sveta. Postoji na desetine manjih softverskih timova pri univerzitetima širom Srbije, koji imaju zaista inventivne softvere i aplikacije, kao i preko 1000 malih razvojnih timova koji rade za najznačajnije svetske IT gigante. I to odavde, iz Srbije. Ono na čemu treba još raditi je unapređenje nastave informatike u osnovnim i srednjim školama. U Indiji je 2003. godine uveden program intenzivne nastave matematike i informatike u 50 škola u najsiromašnijim delovima zemlje. 10 godina kasnije, 38 od tih oblasti više nisu siromašne i ne dobijaju pomoć države, a u njima je otvoreno na stotine softverskih kompanija. I na kraju, kuda ide domaći IT?
U teško pitanje.
Nademo se ka 2 i više milijardi izvoza. Sama priroda posla omogućava da radite na vašem laptopu, bili vi u Njorku, Londonu, Nišu ili Novom Sadu. Ili u Vranju možda, gde živi i naš Ivan Trajković. Music.
And if she should tell you that she wants me back, tell her no, I gotta go. I just wanna dance the night away with senoritas who can sway. Right now tomorrow's looking bright, just like the sunny morning
I kako da se snađete u svetu savremenih sezalica?
QR kod, pa QR kod. Stalno nailazite na QR kodove koje, s kojima nešto možete da uradite. Mnogi ne znaju čemu oni služe, šta su QR kodovi i šta sa njima može da se uradi. Vi koji to znate, nemojte da se smejuljite. Nikad svi ne znamo sve. E pa onda, šta je QR kod i kako ga skenirati? Evo šta je to tačno QR kod, čemu on služi, ko koristi QR kod, kako napraviti QR kod i naravno kako skenirati QR kod telefonom. Da idemo od početka. E pa sigurno ste do sada milion puta videli QR kod, zar ne? QR kodovi mogu da se nađe na bilo kojem pakovanju, na štampanim reklamama, na video reklamama itd. Oni čak mogu da predstavljaju kupon ili određen link koji vodi ka sajtu, odnosno nekoj Facebook strani, blogu, Twitter nalogu i tome slično. QR kod čak može da bude i Wi-Fi šifra ili informacija o kontaktu. Za oni koji nisu sigurni, QR kod izgleda kao mali badge koji može bude i velikih razmera, koji ima neke male kockice unutar sebe koje su povezane u grupama. Ako postoji jedan QR kod za određeni link, njegov izgled se ne menja jer svaki simbol, odnosno karakter, ima konkretnu formu u okviru QR koda. To znači da ako jednom generišete QR kod za neki link, na primjer www.pilotskaknjiga.com ili www.pametnitelefoni.rs, koji su inače, moram odmah da kažem, i zaslužni za ovu priču, sa njih sam je skinuo, on će uvijek biti isti, neće se menjati. A ako vas zanima otkud to QR, onda će sve biti jasno kada vam kažemo da je u pitanju skraćenica od Quick Response, brz odgovor. Na QR kod gledajte kao na evoluciju bar koda koja je započeta u Japanu u automobilskoj industriji. Zašto? Pa QR kodovi su znatno pametniji jer mogu da se drže znatno više podataka u odnosu na tradicionalne bar kodove.
a zauzimaju daleko manje prostora. Isto tako, mašine mogu mnogo brže da pročitaju QR kodove bez obzira na to što nose veliku količinu informacija. Ali, zašto su stari QR kodovi postali toliko popularni? Zato što mogu da ih koriste svi, a ne samo neka industrija ili neke firme i slično. Za njih nije potrebno imati posebnu opremu kako bi ih skenirali, dovoljno imati pametan telefon, Android, Windows Phone ili iPhone, totalno nebitno. E pa onda kako skenirati QR kod pomoću telefona? Situacija je vrlo jednostavna. Ili preuzmite aplikaciju sa Google Play, App Store ili Windows Store prodavnica ili iskoristite preinstaliranu alatku ukoliko je vaš uređaj posjeduje. Stvarno je mnogo aplikacija koje omogućavaju skeniranje QR kodova, tako da nije odne da pretražite Google Play prodavnicu s ciljem da nađete onu koja vama najviše odgovara. No mi ćemo vam ipak predložiti QR and barcode scanner, jer pomoću nje možete skenirati i QR kod i klasičan barkod. Kada reč o iOS platformi, ona ne uključuje neku sistemsku alatku putem koje se QR kod može skenirati. To znači da će sigurno biti potrebna neka aplikacija. Doduše, moramo spomenuti da Wallet aplikacija može da skenira QR kodove, ali samo one koje imaju direktne veze sa plaćanjem putem telefona. Što se tiče kompletne aplikacije koja može da skenira QR kod, mi bismo preporučili Quick Scan QR Code Reader. Iako možda Windows Phone uređaji deluju kao izumrli, oni i dalje postoje. Doduše, trenutno čine 0,01% tržišta, ali to ne znači da ih nema. Ako ništa drugo, tu su Windows 10 tablet računari koji koriste iste aplikacije kao i telefoni. Windows Store također posjeduje veliki izbor aplikacija, a QR Code Reader može da obavi posao bez problema. Procedura korištenja je također identična kao i kod iOS, to jest Android aplikacija. Konačno, evo i pitanja, svi pitanja. Pa kako onda generisati QR kod da možete i vi da imate svoj? Ukoliko želite sami da generišete QR kod, onda to i možete, potpuno besplatno i skroz brzo i jednostavno. Mi u suštini koristimo sajt putem koga generišemo QR kodove, ali postoji aplikacije za telefon, ukoliko više preferirate takve. Kakva je procedura? Toliko jednostavna da nećemo ni praviti korak po korak upustvo. Kopirate link sajta, Facebook strane, Twitter naloga, kupona, Google kontakte ili čega već. Potom ga nalepite u prazno polje i dodirnete, to jest kliknete na Generate i QR kod je tu, generisan samo za vas. A ako ste voljni da platite nešto na predniji QR kod, onda postoje web alatke koje vam omogućavaju da napravite QR kod koji ima oblik vašeg logoa ili koje neke drugačije boje. Tu je još nekoliko premium mogućnosti, tako da ne oklevajte ako želite da se izdvojite iz mase. A ovaj QR prilog za vas sam generisao sa sajta pametnitelefoni.rs.
And now...
Good music all the time, in your favorite podcast, Zakon, Uxia, and Ray Uxia. Let's sing it together.
Dorime, interimo ad appare, dorime, ameno, ameno, lantire, lantiremo, dorime.
Amen.
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 Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen
A sada jedno come on.
Come on.
A onda da napravim mali rezime onoga što smo imali, da najpre ja da odradim kao autor, a onda vi da odradite kao slušalci. Početak pre početka, Studio B, Rani Korak i Rani Modli, Aleksandar Kolo, dokumentarista Muzeja vazduhoplovstva, u pismu bivšem direktoru bivšeg Muzeja vazduhoplovstva, Andreja Koršić iz Impact Huba Beograd, o predstavljećem Media Jam Hackathonu. Dugo putovanje u prošlost sa Vojislavom Mihajlovićem, kroz aprile mesece 1986. 92. i 2001. godine, Ivan Trajković, Kuda ide domaći IT i Tigar od papira, Mašan Bogdanovski, primjena misalnog eksperimenta u nastavi, objava putnicima na oproštenom letu kapetana Steve Gnjatovića, šta je QR kod, kako ga skenirati, kako ga generisati, umjesto Markusovog sveta, neobavezno trolovima i kritičarima, Disney preuzeo Fox, Chrome napušta Flash, memorandum o razumevanju, da li će naredni iPhone biti najružniji do sada, drugačiji pikseli, galerija slika nesvarnih osoba, Nokia telefonira kući, nova nesvarna šala na Twitteru, televizija s ukusom jabuke, dakle, svega i svačega u današnjoj emisiji, pa čak i neki priča iz života, da ne kažem svakodnevice. Uostalom, postoje trenuci kada čovjek treba da izabere da li će živjeti vlastitim životom, punim, celovitim, zaokruženim, kažu, ili će dopustiti sebi da vodi lažan šupalj i unižavajući život, kakav društvena hipokrizija od njega zahtjeva. Imamo izbor, stoga izaberimo sami. A vama hvala što ste izabrali. Zakon akcije reakcije ovoga puta broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33.
I što da se lažemo? 9, 6, 3.
Moj brat.
Nema kraja bez odjave, a ovo je odjava najnovijeg izdanja, naučno-fantastične emisije, Zakon akcije i reakcije. Hoću da kažem, ovdje ste imali nauku i tehniku plus fantastičnu muziku. Nastavite sada dalje uz radio vašeg života.
E, nisi više interesantan, odoh ja tamo.
U ime ekipe Zaira, pozdravlja vas Zoran Modli, RS.
Ćao.
Hoću da kažem, dole potpisani radio stvaralac. I čujemo se za
1, 3, 4, 5, 6,
7 dana.
That's beautiful. Thank you.